Евангелие повинно проповедоваться с покорой, подкреслил папа Франтишок сегодня подчас ранешней ухаристы в Ватикане. У гамилии он нагадал заклик Христа, скерованный до вучнев, «Идите по всем свете и обвещайте Евангелие всякому створению». Иисус закликал апостолов не заставаться в Иерусалиме, не сядеть на месте, а обвещать Евангелие, выходячи вонки, подкреслил святый отец. Ён заўважыў, што такое выйсце заўсёды звязана з пэўнымі рызыкамі, якія бярэ на сябе прапаведнік Евангелія, бо не шукае ўласнай бяспекі, а выходзіць у дарогу. Гэта можа быць фізічнае, духоўнае пілігрымаванне, часам нават шлях пакутаў. У гэтым кантэксце ён адзначыў важны ўклад, які ў прапаведаванні Евангелія робяць хворыя, ахвяруючы свае пакуты за касцёл і хрысціян. По словах папы, Евангелие повинно обвещаться с покорой, покольки сам Иисус принизил себе. Обвещение Евангелия – это не карнавал и это не забава, сказал он и дал, что проповедуючи усе покликаны опрануться во взаемную покору, как перемахчи с покусу марности, тому что Бог сопротивляется гонорыстым, а покорным дае ласку. Франтишак перакананы, что покора потребна проповеднику, бо ён несе послание принижения. В той же час, сапраўдным абвяшчэнню Евангелия, спадарожнічаюць спакусы уладай, пыхай, марнасцю і прапаведаваннем без Христа, укрыжаванага і ўваскрослага. Калі прапаведнік не сустракае такіх спакус, значыць яго прапаведаванне марнае, і д'ябал не турбуецца па яго прычыне, лічыць святы отец. Пантыфік заклікаў давяраць Богу пры абвяшчэнні Евангелія, выходзіць за ўласныя межы і прапаведаваць з пакоры. Няхай пан дасць нам усім, як ахрышчаным, ласку паўстання на шлях евангелізацыі з пакорай, з даверам да яго самога, абвяшчаючы сапраўднае Евангелі, слова, якое сталася целам, сказаў Францішак на заканчэнне сваёй гамілії.